Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dvojica državljana Srbije poginula, jedan povređen u saobraćajnoj nesreći kod Segedina. Predsjednica parlamenta još nije odredila dan za glasanje. U Arilju protestuju malinari, policija sprečila rudare kod Medveđe da blokiraju magistralni put. MMF najavio pomoć najsiromašnijim državama. Opozicija vodi na parlamentarnim izborima u Moldaviji. Srbija i Hrvatska danas u polufinalu svetskog prvenstva u vaterpolu. Vreme sunčano i toplo do 33 stepena, sutra od 30 do 34. U ovoj emisiji istražujemo ima li region razloga da se plaši eksplozivne predizborne retorike predsjedničkog kandidata HDZ-a Andrije Hebranga. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić smatra da nema razloga za strah.
Čak bi bio spreman da tvrdim da dobru polovinu takvih izjava bi trebalo odbaciti kada bi on došao na vlast. On sam bi ih odbacio.
Šta o predstojećem saboru trubača u Guči kažu jedan od organizatora Slobodan Jolović i profesorka Milena Drgićević-Šešić.
Kroz Guču država se pokazuje ili država sramoti?
To je u stvari sve poprilično zaludno, nesuštinski. Mogla bi skoro još malo pa da se zove i festival Svadbarskog kupusa.
Sa administrativne granice Kosova i Srbije stiže i jedna topla ljudska priča. Šumar Dragoljub Simić pronašao je 10-godišnju devojčicu albanske nacionalnosti koja se izgubila.
Ćemo mi da na vreme ruča gore na toj administrativnoj granici i da budemo u nekom kontekstu jedan prijateljem će da se okumio kao kumovi, šta ja znam, to oni su predložili, ja neću vjerojatno to da odbijem. Šta, mi smo tu i komši i mi mora da živimo dalje, život mora da ide, a politika mene stvarno ne interesuje.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dvojica državljana Srbije su poginula, jedan je teško povređen u saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros desila nedaleko od Segedina u Mađarskoj, potvrđeno je u Srpskoj ambasadi u Budimpešti. Povređeni državljanin Srbije prevezen je u bolnicu u Segedinu, u toku identifikacija poginulih. Nesreća se, kako su javili mađarski mediji, dogodila kada je austrijski minibus udario u mađarski minibus koji je stajao zbog kvara. Trojica Srba bili su u minibusu sa austrijskim registarskim oznakama. Dvoje ljudi u mađarskom minibusu je zadobilo lakše povrede. Vladajuća većina u Skupštini Srbije uspela je da se dogovori da glasanje o zakonima sa dnevnog reda vanredne sednice bude u petak, javljaju danas pojedini beogradski mediji. Po tim navodima postignut je dogovor za izglasavanje izmena i dopuna zakona o informisanju. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović još nije odredila dan za glasanje. Proizvođači maline po drugi put protestuju danas u Arilju nezadovoljni otkupnom cenom. Današnji protest održava se pod geslom Seljačka buna, javlja Novka Ilić.
Ovde u centru Arilja okupilo se nekoliko hiljada malinara iz Arilja i okolnih opština, ali ima tu i poljoprivrednih proizvođača iz Mačve. Pored mene je Vidoje Milićević, član udruženja proizvođača maline Vilame u Arilju.
Mi smo se danas okupili da argumentovano iznesemo neslaganja. Nemamo zvanja koliko što rade, oni su i država na jednoj strani, a mi smo na drugoj. Tako ovo danas, ukoliko se ništa ne uradi, sigurno ćemo nastaviti dosta radikalnije s predrećim skupom. Ne verujem da će ovo danas nešto da se ovdje uradi. Otkupna cena sadašnja, koja je to ništa. Naši su zahtjeli da bude prošlogodišnja cena od 2,40 €.
A ono što je još poznato ovde, da će posle ovog protesta, na kome izgleda da ništa neće rešiti, posle 14 sati krenuće organizovano u Beograd ispred zgrade vlade i skupštine da ih blokiraju. Iz Arilja za Radio Slobodna Evropa, Novka Ilić.
Rudare rudnika Lece kod Medveđe koji protestuju zbog neisplaćenih plata sprečilo je policije da blokiraju magistralni put Medveđe-Leskovac kod naselja Negosavlje. Oko 20 bivših rudara rudnika olova, cinka i zlata traži da im se na osnovu izvršenih sudskih rešenja isplate plata od 2001. do 2003. Vlada Srbije obezbedila je jednokratnu materijalnu pomoć od 5.000 dinara za radnike pojedinih preduzeća koji su protestovali prethodnih dana. Materijalnu pomoć već su primili za zaposleni Elektromorača i 1. maja iz Lapova, a Ministarstvo rada i socijalne politike obezbedilo je novac za niška preduzeća Nitex i Građevinar. Na listi onih koji će dobiti materijalnu pomoć nalaze se i zaposleni tekstilnog kombinata iz Raške. Predsjednik opštine Štrpce Stanko Jakovljević potpisuje kolektivni sporazum sa Kosovskom elektroenergetskom korporacijom, što je bio jedan od preduslova da struja bude uključena stanovnicima Sirinićke župe. Juče su predstavnici Keka preuzeli trafostanicu u Štrpcu. Oko 13.000 Srba i 3.500 Albanaca u opštini Štrpce nema struju od 30. juna. Aktuelnosti sveta. Međunarodni monetarni fond će prodati deo svojih zlatnih rezervi kako bi pomogao da finansira mere bez presedana namenjene pomoći najsiromašnijim zemljama da se izbore sa globalnom ekonomskom krizom. MMF je najavio neuobičajenu pomoć za oko 80 najsiromašnijih država koje do kraja 2011. neće više plaćati kamate, a dobit će više novca od fonda za zajam. Godišnje kamate koje treba da se plate do kraja 2011. će biti ukinute, a novi zajmovi siromašnim zemljama bi mogli da dostignu 17 milijardi dolara do 2014. od čega 8 milijardi dolara u naredne dve godine. Gruzijske vlasti i separatisti iz Južne Osetije optužili su jedni druge za najnoviju razmenu vatre u tom napetom regionu. Portparol Gruzijskog ministarstva unutrašnjih poslova Šota Utijašvili rekao je da su danas iz pravca Južne Osetije ispaljene granate i pucano na gruzijsko selo Nikozi. On je opovrgao tvrdnje separatističke vlade Južne Osetije da iz Nikozija napadnuta njena prestonica Činvali. Četiri opozicione stranke osvojile su najviše glasova na prevremenim parlamentarnim izborima u Moldaviji, saopštila je danas izborna komisija. Komunistička partija koja je do sada bila na vlasti sa osvojenih 45,1% glasova i dalje će sa 48 poslaničkih mesta imati najviše poslanika u parlamentu. Rusija je zatražila od dvojice ukrajinskih diplomata da napuste zemlju nakon što su vlasti u Kijevu proterale dvoje ruskih diplomata. Proterivanje diplomata ukazuje na porast tenzije između dve zemlje nakon što Ukrajina nije odobrila manevre ruske ratne flote sa bazom u ukrajinskoj Odesi u Crnom moru. Najmanje 11 alžirskih vojnika poginulo je kada su upali u zasedu naoružanih islamista u Tipazi, primorsko mesto stotina kilometara udaljenom od glavnog grada Alžira, prenose danas mediji. Beba izvađena iz stomaka ubijene trudnice pronađena je sinoć živa u prilično dobrom zdravstvenom stanju, saopštila je američka policija. Odojče je pronađeno u New Hampshireu kod Julie Cory iz Worcestera, koja je uhapšena zbog sumnje da je počinjela ubistvo i otmicu, izvestio je danas dnevnik Boston Globe. Imamo bebu, izgleda da je u dobrom zdravstvenom stanju, izjavio je predstavnik Worcesterske policije i dodao da je devojčica prebačena u bolnicu u New Hampshireu. Sport. Muška vaterpolo reprezentacija Srbije igra danas u Rimu u 16:50 protiv Hrvatske utakmicu polufinala svetskog prvenstva. Pre dve godine selekcija Hrvatske pobedila je sa 10:7. U drugoj polufinalnoj utakmici koja počinje od 21 sat sastaju se reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država i Španije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I nakon dnevnih aktuelnosti otvaramo tematski deo emisije. Kandidatura Andrije Hebranga, pripadnika konzervativne struje HDZ-a za novog predsjednika Hrvatske države, izaziva različite komentare u samoj Hrvatskoj, ali i regiji. Neki analitičari se boje da bi skora predsjednička kampanja mogla ponovo Hrvatsku okrenuti prema prošlosti i večitom prepucavanju oko ustaša i partizana, a da bi Hebrangovi tvrdi stavovi, ukoliko pobedi, mogli negativno uticati na odnose sa susedima. Drugi pak veruju da su takve rasprave suvišne i da u predsjedničkoj utrci Hebrangi nema veliku šansu, iako kažu nikad ne treba zanemariti radikalno i tvrdo glasačko telo HDZ-a koje od 90. stalno glasa za istu opciju, u čemu je i Hebrangova najveća snaga. Ukoliko bi Hebrang postao novi hrvatski predsjednik, novinar Novog lista Boris Pavelić ne sumnja da bi to imalo negativne refleksije i na odnose sa susedima.
Bojim se da će se pogoršavati odnosi sa Bosnom i Hercegovinom, koji ni sada nisu dobri, s obzirom na neriješen hrvatski problem u Bosni i Hercegovini, da će Hebrangova vjerojatna potpora secesionističkim željama Hrvata u Bosni i Hercegovini, koja je i do sada bila vrlo jasna, samo jačati i da će to kvariti odnose i u BiH, a između BiH i Hrvatske. A odnose između Hrvatske i Srbije, sve to zajedno teško da može poboljšavati.
Boris Pavelić iz Novog lista. Nekadašnji Hebrangov stranački kolega i šef hrvatske diplomatije, danas nezavisni politički analitičar Mate Granić, ima sasvim drugačije mišljenje i ne veruje da bi se Hebrangovom pobedom na predsjedničkim izborima pogoršali odnosi Hrvatske sa susjedima.
Niti govora. Ja sam siguran da će već u prvi mjesec dana svoje kandidature Andrija Hebrang o tome svoje mišljenje precizno formulirati, a to znači pomoć Hrvatima da, ali isključivo kroz međunarodne institucije, međunarodne ugovore. Hrvatska je potpisnica Dejtonskog ugovora. Bilo kakve promjene mogu doći samo isključivo dogradnjom Dejtonskog sporazuma, a nikako druge.
Analitičar Mate Granić. Andrija Hebrang je u intervju u Riječkom Novom listu, pored ostalog, poručio bosansko-hercegovačkim Hrvatima da im ne bi uputio poruku da je Sarajevo njihov glavni grad, jer su u BiH na delu promjene koje će verovatno završiti izmenama Dejtonskog sporazuma. Također je izjavio da ne bi podržavao međusobno izvinjenje predsjednika Mesića i Tadića za zločine počinjene u ratu 90-ih. Hebrang je podržao i domoljublje kontroverznog hrvatskog pevača Marka Perkovića Thompsona. Šta na ove izjave kažu u Srbiji? Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator Politike, najprije kaže da veliki deo ove eksplozivne retorike treba pripisati predizbornim potrebama i da će je, ako zaista pobedi na izborima, Hebrang sam odbaciti.
Čak bi bio spreman da tvrdim da dobru polovinu takvih izjava bi trebalo odbaciti kada bi on došao na vlast. On sam bi ih odbacio. Mislim da u nekom širem kontekstu treba gledati taj fenomen Hebranga ne samo kao ličnost koji ima ličnu potrebu sebe da dokažem desničarski, možda i iz svojih obiteljskih razloga i historije, ali je meni mnogo značajniji taj fenomen obnove desnice u jednom frustriranom regionu. Ovo je jedna politička propaganda koja počiva na platformi tog novog starog HDZ-a koji je u krizi i mislim da on jednostavno traži sebi prostor i našao je pogodan prostor u ovom trenutku koji je desnici mnogo pogodniji danas nego recimo Janković i njegovom SDP-u da napreduje u Hrvatskoj koja je toliko ogorčena na Sloveniju pa ogorčena na Europsku uniju pa ima ekonomsku krizu i unutrašnju socijalnu krizu koju nije u stanju da reši. Takav politički ili socijalna placenta naravno da pogoduje desnici.
Novinar Boško Jakšić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I dalje regionalne teme. Granične policije Bosne i Hercegovine i Srbije počele su zajednički da patroliraju čamcem rekom Drinom duž granice dve države. Time se krenulo u realizaciju ranije potpisanog protokola o uspostavljanju zajedničkih graničnih patrola između Ministarstva bezbednosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zajedničku patrolu čine pripadnici graničnih policijskih stanica Sjeveroistok Bijeljina iz BiH i Bogatić iz Srbije. Direktor granične policije Bosne i Hercegovine Vinko Dumančić kaže da je uspostavljanjem te zajedničke patrole u potpunosti pokrivena granica sa Srbijom u procesu koji je započeo prije mjesec dana kada su uspostavljene zajedničke patrole terenskih kancelarija granične policije na području Višegrada.
Zajedničke patrole faktički rade skupa, znači djelatnici granične policije Bosne i Hercegovine, Srbije rade skupa patroli, vi dobro znate da kad smo skupa da smo jači, a da ne kažem da imamo pristup bazi podataka jedne i druge zemlje, da je faktički suradnja jača. Prije godinu dana potpisan je sporazum sa Hrvatskom i već te zajedničke patrole godinu dana već rade sa Republikom Hrvatskom i sigurno su puno doprinijele da je smanjen broj i ilegalnih prelazaka i krijumčarenja ljudi i tako dalje, što dovoljno govori o zajedničkom radu tih patrola.
Formiranjem zajedničkih patrola ostvaruje se protokol koji je potpisan na ministarskoj konferenciji u Beogradu u martu ove godine, gdje je predviđeno potpuno zajedničko pokrivanje granice Bosne i Hercegovine sa Srbijom i Crnom Gorom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sledi blok na ovu temu iz Beograda, no prije toga podsjećanje na najvažnije vesti na polovini emisije. Dvojica državljana Srbije poginula, jedan povređen u saobraćajnoj nesreći kod Segedina. Predsjednica parlamenta još nije odredila dan za glasanje. U Arilju protestuju malinari, policija sprečila rudare kod Medveđe da blokiraju magistralni put. MMF najavio pomoć najsiromašnijim državama. Opozicija vodi na parlamentarnim izborima u Moldaviji. Srbija i Hrvatska danas u polufinalu svetskog prvenstva u vaterpolu. Vreme sunčano i toplo do 33 stepena, sutra od 30 do 34.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iskustva saradnje sa kolegama iz BiH su odlična, izjavio je za naš radio posle prvih zajedničkih akcija šef odseka za obezbeđenje državne granice u MUP-u Srbije Dragan Jonić. On naglašava da su u skladu sa Bečkim sporazumom i ovim putem preduzimaju mere na suzbijanju krijumčarenja roba i ljudi. Pitali smo ga ko i šta najčešće švercuje.
Praktično ide sve. Ono što, da kažem, je u nešto većem obimu šverc žive stoke, međutim moram da kažem i da mi imamo zaista u tom pogledu izvanredne rezultate.
Šta se švercuje?
Tehnička roba, odnosno švercuje se ono što je u datom trenutku profitabilno. To u jednom trenutku može da bude neka vrsta robe, recimo šećer, na primjer od tih prehrambenih artikala, do tehnička roba. Švercuju se i ljudi, recimo. Postoje i neki putevi ilegalnih migracija, doduše ne toliko značajni, obzirom da su ti glavni putevi uglavnom vode prema Mađarskoj i prema Hrvatskoj, nešto malo, kažem, ide prema Bosni.
Kakva su iskustva, ko najviše švercuje?
To su ljudi i sa jedne i sa druge strane, prosto povezani su, no šverc je obostran, da kažem. Pazite, da biste uspeli da prebacite desetin, ne znam, grla krupne stoke, svakako morate imati nekoga ko će u tome pomagati, što znači da su u sve te radnje uključeno je svakako više ljudi. To je jednostavno i posao običnih ljudi, da kažem, znači koji jednostavno, eto, to im je čak možda i način, modus nekog preživljavanja i tako dalje, i tako dalje. Tu postoje uglavnom grupe ljudi kojima je to nekakav posao već dugi niz godina. Tako da se oni prosto, eto, teško mogu i odvići od bavljenja tim poslom.
Dragan Jonić iz policije u razgovoru sa Milošem Teodorovićem. U jednoj od drinskih opština u Priboju naša Danica Gudurić pitala je svoje sugrađane koliko im znači pooštravanje granice na reci koja ih odvaja od susedne Bosne i Hercegovine.
Mislim da je to sjajna akcija koja se organizuje na nivou dve države, obzirom da imamo jako ružnu prošlost i odnosi su nam bili vrlo loši, konačno rade na jednom zajedničkom programu da se spreči šverc. Znamo kako su neki ljudi došli do svog bogatstva i sad su, ne znam, poprilično jaki. Ovo je dobra akcija i potpuno se slažem s tim.
Sada sad imamo veze vrima da li imamo da se suzbija kriminali.
On da spreče nešto, nema od šanse.
Mislite da će šverc biti sprečen na ovaj način ako čamci patroliraju?
Hoće, zaustavit će on to. Da šta će da spreče čovječe?
Mislim da će šverc i dalje biti.
A bit će. Ne može se živi bez šverca. Nemam pojma, ja ne znam da se švercuje tako.
A da li mislite da će se šverc spreči na taj način?
Neće.
Neće.
A zašto?
Pa zato što za nešvrce drino možda se pređe na milion mjesta. Ko švrce toga neće prežiti. Ko ljudi ne rade, moraju na neki način da obezbede egzistenciju.
Zabeleženo u Priboju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vladajuća većina u Skupštini Srbije uspela je da se dogovori da glasanje o zakonima sa dnevnog reda vanredne sednice bude u petak, javljaju danas pojedini beogradski mediji, a ti navodi se odnose i na zakon o informisanju. Međutim, izmene ovog zakona pokrenule su lavinu reagovanja i dodatnih suštinskih pitanja o funkcionisanju vlade, odnosno koalicije. Počelo je tako što je u javnost procurila priča sa sednice vlade, potom oštro demantovana da je procedura usvajanja izmene zakona sa drakonskim kaznama za medije prošlo uz pretnje ostavkama. Onda je došla lavina primedbi sa leva i sa desna iz opozicije od stručne javnosti, pa je vlada usvajala amandmane. Kao kruna svega ostaje otvoreno pitanje kada će biti dan za glasanje, sutra ili tek na jesen. Danas je dan za čekanje. Kažu, čeka se dolazak predsjednika Borisa Tadića iz Jermenije da preseče čvor i doda još jedan argument onima koji tvrde da je na mala vrata uveden predsjednički sistem u kome predsjednik ima moć da određuje i šta će odlučivati vlada, ali i skupština. O čemu se radi kad je izmena zakona o informisanju reč, o tome za naš program govori Dragan Bujošević, glavni odgovorni urednik politike.
Za vladajuću koaliciju to je bitno zato što je Mlađan Dinkić tražio taj zakon. I otprilike očigledno je on time teo da kaže ako ste protiv zakona, onda ste vi ti koji stojite iza tih tekstova u Kuriru, odnosno vi ste ti koji dajete te tekstove Kuriru.
Vi to znači Demokratska stranka?
Vi to znači pre svega Demokratska stranka i Demokratska stranka je onda verovatno rekla ok, glasat ćemo za ovaj zakon da bi dokazali Mlađanu Dinkiću da ne stojimo mi iza tih tekstova u Kuriru, a onda ćemo dalje vidjeti vjerovatno na nekom drugom mestu naplatimo to što smo sada učinili.
Ako se dogodi da Demokratska stranka glasa za, a zakon ne prođe, šta onda?
Ne znam, to će biti veliki šamar jednima i drugima i mislim, meni je savršeno sve jedno upravo što će ne dobiti taj šamar zato što mislim da je taj zakon loš i da treba da dobije šamar zbog toga. Taj
da li je zakon realnije da će to zaista u petak ići u proceduru ili će biti
odmah? Ja ne znam više, ne znam ništa više, ali to da se otprilike čeka povratak Borisa Tadića, mislim, ja sam, ne znam. Boris Tadić nije, čini mi se, vratio baš ono sinoć, tako da bi on prouzrokovao tu promenu stava, ali očigledno je da je G17 radio sve vreme na tome da pridobije nekoga. Koga je pridobio, ne znam. Ako opozicija stvarno ne želi da prođe taj zakon, moraju svi da dođu na glasanje i da svi glasaju protiv tog zakona. Ako neko od njih manjka, to je dovoljno da se ne pojavi u sali. Zakon može da prođe.
Dragan Bujošević, urednik Politike, razgovarala Branka Mihajlović. A u međuvremenu Udruženje novinara Srbije najavilo je da će sutra protestovati ispred Skupštine Srbije zbog namere vlasti da izmeni zakon o informisanju, a ukoliko te izmene budu prošle, da će se žaliti Ustavnom sudu Srbije i Sudu za ljudska prava u Strasburu. Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, rekao je na okruglom stolu koji je organizovao UNS da su najspornije predložene odredbe kojima se određuju visoke novčane kazne za novinare i medije, čime se, kako je ocenio, uvodi autocenzura i guši sloboda javne reči.
Vlast od uvek želi javnu sferu u kojoj će na razne načine biti smanjeni kritički potencijali svih onih koji na bilo koji način mogu da kritikuju vlast. Pa zamislite vi, evo, ja sam bio i glavni odgovorni urednik i direktor Radio Beograda, nikada moja plata nije dosegla 1000 evra, pa kako će neki urednik da radi svoj posao sa zaprećenom kaznom od 20.000 evra? On mora da tera svoje novinare, nemoj molim te to, nemoj to, nemoj to. Pa kako je to novinarstvo? Šta je onda krajnji cilj? Mi smo bre vlast, pustite nas da raštavi nama. Nas je narod izabrao, prema tome mi smo neprikosnoveni. U demokratskom društvu toga nema.
Profesor Rade Veljanovski. Svet. Četiri opozicione stranke osvojile su najviše glasova na prevremenim parlamentarnim izborima u Moldaviji, saopštila izborna komisija nakon prebrojanih 97% glasova, no pobeda je međutim tesna jer nijedna od dve strane nema za izbor naslednika komunističkog predsjednika Vladimira Voronjina dovoljno mandata, pripremila Biljana Jovićević.
Kada se zbroje glasovi Liberalne demokratske partije, Liberalne partije i Alijanse Naša Moldavija, koje su najavile koaliciju, to je ukupno 40 poslaničkih mjesta. Demokratska stranka, na čijem je čelu bivši šef komunističke partije koji je prešao u opoziciju, osvojila je 13 poslaničkih mjesta i to je ukupno većina od 53 od ukupno 101 poslaničkog mjesta. To, međutim, nije dovoljno da bi opozicija mogla izglasati predsjednika u Skupštini Moldavije, jer im je zato potreban 61 glas. Komunistička partija koja je do sada bila na vlasti sa osvojenih 45,1% glasova i dalje će pojedinačno imati 48 poslaničkih mjesta, najviše u parlamentu. Opozicija je međutim isključila svaku mogućnost koalicije sa komunistima. Lupu je također najavio da neće ulaziti u savez sa komunistima. Proruski orijentisani aktuelni predsjednik Vladimir Voronjin, odmah pošto je saznao da komunisti nijesu osvojili većinu, rekao je:
da je ono malo okupko gešeta, je vaš tep rezultate.
Ja nijesam miljenik sreće, strpljivo ću sačekati objavu rezultata od Centralne izborne komisije i bez obzira kakvi rezultati budu, ja ću ih prihvatiti i pokoriti im se. Nećemo izaći na ulice i organizovati masovne proteste. Nećemo kovati zavjeru i prihvatit ćemo narodnu volju bez problema, poručio je Voronjin. Sa druge strane, Vlad Filat, lider liberalnih demokrata, jutros je u Kišnjevu izjavio za Reuters: nećemo prihvatiti rezultate Centralne izborne komisije prije nego što ih ih uporedimo sa našim. Nastavljamo sa paralelnim brojanjem glasova i ne bi smjelo biti velike razlike između rezultata Centralne izborne komisije i naših.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku o Guči, gde će od 5. do 9. avgusta biti održan 49. Dragačevski sabor trubača. I ove godine sabor prate pompezne najave i isticanje imena Guče kao najvećeg srpskog brenda. Organizatori su najavili posetu oko 500.000 ljudi, od toga 30.000 stranaca. Slobodan Jolović, predsjednik opštine Lučani, ovu više vašarsku, a mnogo manje festivalsku atmosferu opisuje kao treći najveći etnofestival u svetu, odmah iznad karnevala u Riju i Minhenskog Oktoberfesta.
I ovogodišnji 49. Dragačevski sabor trubača u Guči održavamo pod pokroviteljstvom vlade Republike Srbije. Sabor će otvoriti ministar infrastrukture Milutin Mrkonjić. Nekada je ovaj sabor sa 4 orkestra i 2.500 gostiju počeo. Danas preko 500.000 domaćih i stranih gostiju je izrastao u najveću manifestaciju trube u svetu, dakle u pravi srpski brend. Ono što bih posebno hteo da naglasim za ovu priliku jeste da se kroz Guču država pokazuje ili država sramoti.
Slobodan Jolović iz Lučana. Sa druge strane, Milena Dragićević-Šešić, profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti, kaže za naš program da je nedopustivo da sabor u Guči kao jedna letnja manifestacija dobija državni značaj.
To je u stvari sve poprilično zaludno, nesuštinski. Dakle, pitanje Guče je pitanje samo jedne letnje manifestacije, a to se prosto pretvorilo u neku vrstu nacionalne identifikacije. I to jeste tužno kada se pogleda da mi ne možemo da gradimo svoju politiku reprezentacije nacionalnog identiteta kroz savremene forme. Ta manifestacija čak nije pokrenula interes za trubu lokalno. Nije doprinula razvoju muzičke kulture, znači, već je se ona i ne gleda kao muzička manifestacija, već se gleda kao letnja turistička manifestacija na kojoj se jede i pije. Mogla bi skoro još malo pa da se zove i festival svadbarskog kupusa.
Profesorka Milena Dragićević-Šešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kako se završava priča gde je šumar Dragoljub Simić nedavno pronašao 10-godišnju devojčicu albanske nacionalnosti koja je zalutala na teritoriju Kuršumlijske opštine uz administrativnu granicu sa Kosovom i vratio je roditeljima koji žive na Kosovu, prenosi Miloš Ivanović.
Na administrativnoj granici Srbije i Kosova u kasnim večernjim satima nedavno je ovdašnji radnik Srbija Šuma Dragoljub Simić pronašao 10-godišnju devojčicu albanske nacionalnosti koja je sa Kosova zalutala nekoliko kilometara unutar teritorije Kuršumlijske opštine. Naš sagovornik Dragoljub Simić kaže da je na seoskom putu zatekao uplašenu devojčicu za koju je ubrzo otkrio da je albanske nacionalnosti i da je prethodno brala pečurke i nakon toga zalutala.
Bila magla i kiša, kontaktirala je ona sa nama na albanskom, ja sam to uzvratio i saznao da je to Albanka i da mora se vratiti nazad jer zalutalo. Pa šta, bila uplašena totalno.
Umeđu vremenu Simić je kontaktirao poznanika Albanca i zamolio ga da stupi u kontakt sa roditeljima devojčice, koji su je prethodno čitavog dana tražili. Negde oko ponoći naš sagovornik i 10-godišnju Ajšu Islami odveo do linije razdvajanja Srbije i Kosova, gde je već čekala brojna rodbina.
Ja sam baš došao u neko vreme kad su već bili na izmaku snage da je i tražili da će da je nađu i onda su bili stvarno presretni kad su je videli.
Nakon što je devojčica vraćena, kako ističe Dragoljub Simić, njeni roditelji su predložili da se povodom srećnog završetka ove drame održi proslava na samoj liniji razdvajanja Srbije i Kosova, gde je izgubljena devojčica vraćena, ali da se Simići i albanska porodica Islami okume.
Posto ga smo napravili neki dogovor i to stoji i dalje da ćemo mi da napravimo jedan ručak gore na toj administrativnoj granici i da budemo u nekom kontekstu jedan prijateljem će da se okumimo kao kumovi, šta ja znam, to oni su predložili, jer neću to verovatno to da odbijem. Šta, mi smo do i komši i mi mora da živimo dalje, život mora da ide, a politika mene stvarno ne interesuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
još jednom najvažnije vesti. Dvojica državljana Srbije poginula, jedan povređen u saobraćajnoj nesreći kod Segedina. Predsjednica parlamenta još nije odredila dan za glasanje. U Arilju protestuju malinari, policija sprečila rudare kod Medveđe da blokiraju magistralni put. MMF najavio pomoć najsiromašnijim državama. Opozicija vodi na parlamentarnim izborima u Moldaviji. Srbija i Hrvatska danas u polufinalu svetskog prvenstva u vaterpolu. Vreme sunčano i toplo do 33 stepena. Sutra od 30 do 34. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno!